Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Savu skanējumu sāk grāmatu stāsti, un šīs dienas raidījumā jūs dzirdēsiet Ēriku Vilsonu, jo viņam ir iznācis romāns Pēc otrā zvana, kā arī iepazīsim Nikolā Ozano, kādas grāmatas noslēpums. Tāds dots nosaukums viņa dokumentālajam stāstam par pirmo latviešu franču vārdnīcu. Bet vispirms pievēršamies romānam Pēc otrā zvana. Es uzrunāju Ēriku Vilsonu. Ērika Vilsona jaunākajā grāmatā viens no varoņiem ir Liepāja. Cik tas ir apzināti?
Īstenībā pirmajā grāmatā es mazliet vairījos no tā. Man likās, ka pārāk atpazīstams, un tā kā es esmu rakstunieks iesācējis. Es nezinu, kā īsti jārīkojās tiem, kas raksta. Tad nu, es it kā izvairījos pieminēt kaut kādas ielas. Un tā. Bet tad, kad es nonācu līdz otrajam cēlienam, otrai grāmatai, es sapratu, ka no tā nevar. Nu, nevar. Tas ir jāceļ, jo tās ir tādas ļoti konkrētas detaļas, kurās es dzīvoju. Man negribējās viņu padarīt tādu vispārīgu.
Bezpersoniski.
Bezpersoniski, jā, bezpersoniski, precīzi.
Grāmatā ir arī teikumi, ko es domāju, kas ir attiecināms lielā mērā uz visu tagad jaunāko latviešu literatūru, ka grāmatu jūs rakstāt sev. Ka
sev?
Tas, ko jūs rakstāt, nu tur ir tā epizode ar slimnīcu, jā, un ir jāraksta sev.
Jā, es vienmēr esmu domājis, tad, kad raksta, kas tad ir adresāts. Un principā, jā, tas esmu es pats, jo laikam ir svarīgi paķidāt pašam sevi, ieskatīties acīs.
Spoguli.
Jā, spoguli. Un bieži vien tas nav sevišķi ērti.
Man liekas, ka ne ļoti nērti, ka tas liek apzināties agrākos grēkus. Droši vien tā, vai
jā.
Ne?
Jāsaka, jā, tas ir tāds psihoanalīzes tāds seans, tā kā psihoanalīze man nav pieejama. Katrā gadījumā, nu, it kā tas ir ļoti ērts variants. Tu apsēdies pie tā rakstām galda vai pacel kājas augšā atstatai pret stābu un guļam krēslā un kaut ko pierakst.
Bet, Ērika, man liekas, ka jums ģimenē tā rakstīšana ir lipīga, ne? Jo jums arī dēls ir izdevusi Zejoļu krājumu, par ko visi ļoti priecājas.
Nu, sākot jau ar mammu. Mammai arī ir Zejoļu krājums, Magadanas piezīmes. Tie Zejoļi, kurus viņa rakstīja izsūtījumā. Un kā viņa pareizi ļoti saka, tas man vajadzēja, viņa atzīstās, viņa jau negrib par to arī runāt. Viņa saka, nu jā, es rakstīju, man to vajadzēja līdzsvaru noturēšanai. Nu, es noturēju un viss. Es nezinu, vai tas manam dēlam ir no manis, vai arī tieši otrādi man no viņa mazliet, jo viņš jau rakstīja arī skolas laikā, un tad, kad es lasīju viņa scenāriju par pazudušo dēlu, vēlāk viņš man palīdzēja savu pazudušo dēlu transformēt, palīdzēja piestrādāt tad, kad es veidoju mono izrādi par pazudušo dēlu. Es biju ļoti pārsteigts, kā viņi spēlējās arī, nu, sākumā tam bija vairāk tā teatrāla ievirs, bet es zinu, ka viņš rakstīja, un viņš rakstīja dienas grāmatas, un tāds ļoti puisis iegrims sevī bija.
Ērika, jūs aktīvi sekojat tam, kas notiek literārajā jomā. Cik jums tas ir svarīgi, jo ir jau arī tāds uzskats par rakstītājiem, ka viņiem ir jānoslēdzas un viņi nedrīkst ietekmēties no citiem. Vai ir jāietekmējās no procesa, no kā ir jāietekmējas? Kādam vispār ir jābūt rakstniekam?
Nē, tā nu gan nav. Es labprāt lasu, dabīgi es neizlasu pilnīgi visu, ja pieņemsim, ko latviešu valodā tiek publicēts. Bet es lasu arī daudz, angļu valodā gan es nelasu, zināšanas ir švakas, bet es lasu krievu valodā, jo daudz var dabūt e-grāmatas formātā. Klausos arī audiogrāmatas, kas mums nav attīstīts. Un, protams, arī klausos arī lekcijas, jo kopš tā laika, kad es sāku kaut ko mācīties un interesēties, mani uzsēdināja uz lekcijām. Un es meklēju visu laiku informāciju par rakstīšanu un tā. Bet ar to jau var vien nekļūst par rakstītāju. Ir jau jāraksta.
Tas ir tāpat kā spēlēt gammas?
Principā jā, man patīk tas. Es skatos uz savu dēlu, es zinu, ka viņš katru dienu, ja viņš nav uzrakstījis kādu rindiņu, vismaz savā dienas grāmatā, tad liekas, ka diena
lieka
nav.
Diena.
Jā, lieka diena. Un es domāju, ka tā rodās kaut kāda atkarība. Es savu dienas grāmatu ļoti haotiski pildu, bet man jau ir arī citas lietas, ar ko man jābrauk ar riņķi, ar izrādēm un tā, un tad es bieži vien kaut ko grēkoju, bet tad, kad sāk regulāri to darīt, tie darba posmi, kad tuvojās tas noslēgums vai ieceri tiek realizēt, tas ir brīnišķīgs, jo tad tu iemācies tās gammas spēlē, tu apgūsti atkal, tie pirksti ir atrafējušies, un tu atkal sāc no jauna. Jā, kļūst silt, un tas ir ļoti svarīgi. Te neesam viens mūziķis stāstīja par to, ko tas nozīmē spēlēt violu, ko nozīmē spēlēt mūzikas instruments, ka tas enerģija, ka tu jūti ja stīgu, un tā stīga atdod vibrāciju. Un reizēm liekas, tas, ko tu raksti, viņš atdod vibrāciju un tā savstarpēja miedarbība. Tas ir forši.
Tā dzīve, kas mums ir līdzās, reizēm tas ir teātris, reizēm tā ir dzīve, tad tā ir spēle. Kā jūs to sevī sadalāt, jo, piemēram, grāmatā man ļoti patika un uzrunāja tās epizodes, kuras nebija reālais stāsts?
Nu, man īstenībā ļoti velk uz to, ka mēs nevaram īsti pateikt, kur sākās realitāte un kur beidzas fantāzija. Un bieži vien man šķiet, ka tā fantāzijas pasaule ir reālāka par to realitāti, jo tu tajā realitātē atgriezties nevar. Un negribi vienkārši, bet tu vari to realitāti padarīt. Nu, tas ir apmēram, es negribu sev pielīdzināt, bet nu, tad, kad tu sēdi, tu tāds masa radītājs esi. Reiziem ir tādas fantāzijas, ka tu kaut kur staigā un tā, un tev nav nekur pierakstīt, ne arī ierakstīt telefonā, bet tas, kas tur nāk galvā, es domāju, tas ir ļoti skaisti, tas tāpat kā spēlēt vienkārši pašam sev pa prieku un klausīties vienkārši. Ja dziedāt visprecīzāk, laikam to var ieiet dušas telpā, mazgāties zem dušas un dziedāt pašam sev.
Jā, bet es domāju, ka jūs esat tomēr atšķirīgs tajā mūsu latviešu literātas saimē un ar ko? Tieši ar to, ka jūsu fantāzijas nav banālas, tas ir viens, jo tomēr ir tā, ka tām sievietēm gribas radīt to pasakveidīgo, bet jūs neveidojat pasakas, jūs veidojat fantāzijas.
Viens ir, ka es veidoju fantāzijas, jā, bet nu, viņas jau, protams, ir balstītas kaut kur tajā reālajā dzīvē, no kurienes viņas arī izdīkst, jo tas jau ir tas iniciators, kas dod to impulsu. Bet otrs ir, nu, pasaka jau tas, ka mēs gribam to vēlamo. Mēs gribam to dabūt. Nu, es, pieņemsim, tā kā bērns sapņoju to, ka man atnesīs to rotaļu automašīnīti, un tad beidzot es būšu laimīgs. Nu, tas ir apmēram kaut kā tā, bet man jau tā pieredze ir tāda, ka tā dzīve ir ārkārtīgi skarba. Nu, nevienmēr tu dabū to, ko tu esi pelnījis. Nu, kad mēs dabonam to, ko mēs esam pelnījuši? Un vai mēs to esam pelnījuši? Un varbūt tu esi pelnījis tieši to, ka tā dzīve ir tik skarba. Jo tenī mirklī, kad viņa ir skarba un kad tu saproti, ka tava fantāzija ir bagātāka par to dzīves skarbumu, tu vismaz var tajā veldzēties vienkārši. Tu var padzerties, kad izslāps tuksnesī.
Kā jūs pats tādā gadījumā raksturotu šo savu grāmatu?
Man ir grūti pateikt objektīvi. Es esmu ļoti pateicīgs pirmkārt savai redaktorei Gundagai Blumbergai, ka viņa man ļauj ar to visu niekoties un neapslāpē, bet arī tieši otrādi viņa kultivē
viņa
un labo.
Viņa ļoti priecājās, ka jūs trīs reizi īsinājāt grāmatu.
Un es ļaujos, lai viņa īsina un pasaka, kas nav. Un reizēm man tik šausmīgi žēl, bet tas ir tāpat kā, ka tev pilna māja visādas vecas grabažas un ir tāds laiks izmest arī kaut ko ārā. Un nav jau tā, ka viņas nekalpo, gan jau kādām viņas kalpo. Un iespējams, ka tās kalpo man, kad kaut kādā citā apcirknītī un rodās kaut kādas jaunas ieceras. Nekas nav velts, nekas.
Grāmatu stāsti programmā Klasika. Nikolao Zanonis uzdod ļoti vienkāršu jautājumu. Kā to grāmatas nosaukumu var izlasīt?
No, pat franciski tas ir ļoti grūti izrunāms. Franciski tas ir bibliogionsi, un latvijas tas ir biblihigionce.
Lai mēs arī saprotam un ne tikai spējam izrunāt.
Tas ir ļoti rets vārds franču valodā un latviešu tukojumā. Tad tukotais izgudro ekvivalents, var teikt. Tas ir grāmatas atjaunošanas mākslā. Veco tajos laikos grāmatas bija ļoti vērtīgas lietas un bija tāds darbs, kas bija remontēts, atjaunot grāmatas.
Jūs pats to esat kādreiz mēģinājis?
Par to grāmatu ir tāds stāsts. Ir tā, ka man ir ļoti vecs latviešu franču varnīcā, ko es lietoju, kad es tūkoju latviešu literatūru uz franču valodu. Un es sapratu, ka man varnīcā ir vecs, un kad viņš plies nos, ka viņš ir no ļoti bedīgā stavoklī, un man palika bailes, kā tas notiks, kā es varēšu turpināt strādāt, ja viņš sabruks sajūks. Un tas ir arī tā kā metafors, protams.
Kā vispār ir veidojusies jūsu mīlestība uz Latviju, uz latviešu literatūru, jo jūs esat tas, kurš tur rūpi par to, lai franciski runājošajās valstīs tā latviešu literatūra parādītos? Mm-hmm.
Tas ir ļoti garš stāsts. Es ierados Latvijā pirmoreiz 96. Gada. Es biju jauns franču literatūras pasniedzēji. Valsts dienestā kontekstā man sūtīja strādāt Rīgas franču licei un Francijas vēstniecībā. Un tur es pavadīju divus gadus kā pasniedzēji un kā Francijas vēstniecībā darbinieks. Un es biju jauns, es saku, mācīties latviešu valodu un beigās es iepazīstos ar sievu, un mēs dzīvojām kopā 25 gadi, un man liekas, ka galvenokārt tas ir saistīta ar Rūtu, ar ko es dzīvoju kopā.
Kurš ir vissarežģītākais vārds latviešu valodā, kur ir visgrūtāk izrunāt?
Es nezinu, tāpēc, ka es nepētu nekais... Runāju labi. Man viss ir grūti, var teikt. Tas man nenāk prātā.
Kas jums patīk latviešu literatūrā?
Nu, man ļoti patīk Janis Jonievs. Es tikko izdot Francijā Tīderis stāstu krājumu. Man ārprāt patika tūkot Blomanis. Bija izdot Francijā Naves ēnā. Un es tikko uzzināju, ka grāmata ir izpārdots, ka būs jaunā drukā Ziemassvētkiem. Tūkot klasik man ārprāt patīk. Es arī iztūkoju Erika Adamsons un Raini, un tas, kā no, es studēju vēsturē, un man patīk arī pētīt un salīdzinot autoru, kā viņi rakstīt, ja viņi būtu franču autoru tā valodā. Un man arī patīk ļoti mūsdienas literatūra dzējā, es iztūku arī Kāli Verdiņa.
Jā, man liekas, ka tā sajūta, kas ir, ja var radīt savā tautā, savā valodā to, kāda ir cita, ka tas ir ļoti būtiski.
Teiksim, franču valodas telpā bija ļoti tūkot darbi, un tas man joprojām šokē, kā vidējais izglītots francūzis nevar nezināt, kas ir Čaks, vai kas ir Rainis, vai kas ir Adamsons, un man liekas, ka vajag to dalīties, tas ir svarīga lieta, un it īpaši, kad mēs esam tajā bīstamā brīdī, kad nu, ir karš Ukrainā, un tā atpazīstamība ir ļoti svarīga, tāpēc, ka cilvēki nevar sargāt, ko viņi nepazīst, vai ne? Un arī tas caur grāmatā tas var palīdzēt arī Francijā vai Belgijā, lai Latvijā būtu kaut kādā apziņā.
Es tagad domāju no pavisam nesen izdotajām grāmatām, kas ir tulkotas no franču valodas. Tad jaunākais ir detektīvs, kur autors ir Olivier Trix. Tā ir trešā grāmata. Ko jūs ieteiktu, ko vajadzētu latviešiem izlasīt? Ko varbūt, ka dzirdīgi tulkotāji?
Man ļoti patīk Malice de Kerangal, kas bija pēdējā konkursa prēmijas izlasē un kas diemžēl nevinēja, bet viņa ir ļoti spēcīga. Man ļoti patīk, ka viņa raksturo ainavas vides un viņa ir ļoti smalka rakstniece. Patricks de Ville, kas nav tūkots latvisks diemžēl un viņš ir tāds virzien, kas man ļoti interesē un kas ir arī saistīta ar to grāmatu. Tas ir tā saucamā dokumentālā literatūra, ko viņš sauc pats par romantu. Romans bez fikciju. Tas nozīmē, ka viss ir patiesībā, nekas nav izgudrot, bet tas slāsta kā romāns.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Tikko kā dzirdējām franču rakstnieku un tulkotāju Nicolas Ozano, un viņš stāstīja par savu dokumentālo stāstu par pirmo latviešu franču vārdnīcu. Tā ir iznākusi 1941. Gadā, un autors pats uzskata, ka tas ir visbriesmīgākais gads Latvijas vēsturē. Un grāmatas varonis grib saprast, kā un kāpēc tapa šī vārdnīca, kas bija tās autore, kas ar viņiem notika? Tas ir valodai veltīts mīlas stāsts, bet izvēršas tas par dramatisku detektīvu stāstu. Un šinī brīdī grāmatu stāstos uzklausīsim Jāni Joņevu, rakstnieku, nu jau arī tulkotāju, kurš ir latviskojis šo grāmatu, kādas grāmatas noslēpums. Ko nozīmē tulkot?
To jūs no Nikolā piemēra agrāk jau biju sapratis, ka tulkot tas laikam nozīmē patiešām izlasīt to tekstu, ko parasti mēs neizdarām. Tulkotājs ir vienīgais, kurš patiešām ir izlasījis. Nu, tā tam vajadzētu būt. Jā.
Bez autora?
Nu, nezinu, pat vairāk nekā autors, es domāju. Jā, nu, es tulkoju tulkotāja rakstītu grāmatu, tad droši vien arī viņš bija izlasījis. Bet nu, jā, šoreiz arī man nācās vienu grāmatu kārtīgi izlasīt patiešām. Jā.
Par ko ir šī grāmata?
Par citu grāmatu. Tā ir par latviešu franču vārnīcu, ar kuru Nikolā ir ļoti tādas īpašas attiecības, un viņš vēlas izpētīt visu par šo grāmatu. Un tur ir tāds arī, varētu teikt, mīlas stāsts vārnīcē, bet kas pārvērš detektīvu stāstā, tur ir tāds liels pavērsiens stāstā.
Vai ietekmē tas, kā pazīstat autoru?
Nu jā, var pajautāt par tām.
Jebkurā brīdī, saprātām, vai ne?
Tad arī, protams, vēl jau tā pazīšanās būs jāturpina, tad arī jāceņš nostrādāt kārtīgi. Jā, nu, pozitīvi ietekmē. Mēs jau pazīstam, mēs esam kādu laiku, 10 gadus vismaz. Šķiet, ka es jau pazīstu mazliet to viņa doma gājienu. Bet, nu, domāju,
un tas palīd?
Es ceru, ka netraucēja.
Būs tagad āķis lūpā un ir vēlme vēl kaut ko tulkot. Jeb kā tas nonāca līdz tam, ka tapu šis tulkojums?
Tas taču grūti. Es esmu pirms tam mazliet tulkojis, bet šoreiz es nezinu, tas pat neizrietēja no tādas manas vēlmes tulkot, bet kad es izlasīju to Nikolā grāmatu, man šķitēja kaut kā netaisnīgi, ka latviešu lasītājs to nevarēs lasīt, jo tas ir ļoti saistīts ar Latviju. Franciski latviskas attiecības, nu, liekas, tam bija jānonāk arī pie latviešu lasītāja, tā ka, nu, pieteicos šim, jā, un viss, un nesastapu pretestību.
Kā ir ar to? Bieži vien latvieši, un tad varbūt arī mazliet smieklīgi to uztver, kad saka, nu, ka, nu, ja franči, tad es ģīpstu, ka ir tādā bezieru un mīlestība pret viņiem. Ir tā? Kā tas ir jums? Kāpēc mēs tā sakām?
Jā, tur ir tāda, kā kāda mīlestība jau tur ir, bet pirmkārt jau mēs ieinteresējamies, ka kāds ne mūsējais interesējas par mūsu vēsturi vai kaut ko, tas ir ļoti glaimojoši, bet nu tad mums ir jāapsēž un jāstās, vai viņš tur visu ir pareizi uzrakstījis, gan jau, ka nav.
Normāli, mēs esam skeptiķi,
jā? Jā, un es domāju, nu tas bieži novērojams, jā, ka mīļi, bet skatīsimies, kas te tur ir pateikts. Klāt viņš te nebija, vai nu kā viņš to būs aprakstījis.
Un kāda pašam ir tā attieksme pret to? Arī bija tāda skepse?
Nē, nu es jau pazīstot viņu, es zinu, ka Nikolā orientējas Latvijas vēsturē un kultūrā ļoti labi.
Varbūt labāk nekā mēs paši?
Jā, nu viņš jau nepieņēma lietas par pašsaprotamām un jāiedziļinās visā. Bet nu es arī centos, protams, nezaudēt savu skepticismu, bet nu atradām kopīgu valodu. Nevajadzēja neko man iejaukties nopietni.
Es skatos, ka piemēram tajos piedāvājumos vai ieteikumos, kas ir, šo grāmatu jau automātiski piemin kā tādu, kuru vajadzētu lasīt.
Var tikai piekrist, un, nu, nav arī jau ļoti bieza, nu, var arī izlasīt pat interesants piegājiens, tāds specifiska tēma, bet ļoti cilvēcisks stāsts, nu, ir gan tā kā margināli, bet ļoti saprotami un lasāmi, jā, es domāju, visas iespējas lasīt šo grāmatu.
Mēs pa brīžam tā sakām, ka latvieši tā neraksta. Šis ir arī tas gadījums. Par latviešiem, bet latvieši tā neraksta.
Tā varētu būt, bet tā jau viņš to arī prezentē. Tur jau atklātām kārtīm tas tiek nospēlēts, ka tas ir cilvēks, kurš ir ieinteresēts Latvijā, kurš grib to iemācīties, apgūt, saprast, iemācīties šo valodu, saprast, kas šeit ir noticis, jau tas ir skats no malas, bet nu, ļoti viņš tam pietuvinās, jā, tā ka jau kļūst par savējo.
Bet vai ir tā, ka šis skats ietekmē arī jūs?
Nē, nu kā tulkotāji, es centos tulkot, kā ir, neko nelokalizēt.
Nu jā, bet domāšanas veidā.
Nē, nu ir ļoti vērtīgi pastīties no malas. Nē, nu es ļoti labprāt vispār veidoju arī pats kaut kādas izteiksmes veidus, kas nav tādi kā pieņemts. Bet, nu, pats jau nesaprotu, cik no tā tur tiec vaļā, cik ne grūti notverams.
Izskan grāmatu stāsti. Šodien iepazinām Ērika Vilsona romānu Pēc otrā zvana un Nikolā Ozano Kādas grāmatas noslēpums. Kopā ar jums bija Liega Piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9:05 ar atkārtojumu svētdien 18:15.